Radio Kapi.
Oyo ngonga toko pesa kabino basango kotale ngala batatama mabande kopi pabiso bizumino liba kwa ulanda biso topesi bino mpote na pombo ya lulaka okapi. Oboso bwa elobeli mishini mchwala mpangi bokuse wasango. Masanga ya masanga ma politik manei masanga nipona kopesa maboko na mbula matadi ekobi masika ezali masanga ma UNC Burek kodo mpe misusu. Tokende na Nord Kivu yoko bombe kweyaki na kartye mweso lobi loleki mutumo kwa kufi baike bazuki biloko bike pe bibebi sami. Toko kende ko suki sa na olo mami, mai mampela ma baby si bandako na territoire ya Malemba Nkulu ata bilanga pe, I baby sami. Banda nanu na sango eye ya Commission Electorale Nationale Indépendante ebimisaki mokolo mwa mibale ya poso etozali na Télévision Nationale RTNC biyano pona mwa tango ya maponomi etali bakambi ya bakomine na maponomi basalamaki ya tukumi bale ya sanza zomi na mibale ya mobumo uti koleka ezali bongo na boike kama libwa na zomi na mitano ya bamboka mokonzi tukumi bale na motoba ya bituka binso bizomi na République démocratique du Congo bangonde bazwi na maponomi wana kati ya koto tukumitano ya bayi wapesa ki bakombo pona koponama. Pona Denika Dima, President Tomokambi Waseni, mapona mimaye mako pesa ekolo na biso, ndingisa ya ko pesa demokrasi na bayimboka utanase, bongo bayimboko tambusa bakomine na bango. Tosimba ete ezali mbala iboso, mapona mi ya ba kambi ya bakomine ezali ko sale mapamba ki ya suka esalamaki na mobu koto yoko kama libwa tukumwambe na sambo. Solo boye bisinga ibino masanga ya masanga manei masanga ni mpona kosala elongo totangi regroupement politique action des alliés na UNC alliance bloc 50A/B50 na coalition des démocrates code ya Vital Kamerhe ya Tony Kanku Shinku momonisi wabayi Union Sacrée Julien Paluku mpe Jean-Lucien Boussa lisanga ya masanga basali babengi yango pacte pour un Congo retrouvé PCR na bokuse. Sima ya boyokani bataki maboko na mia ya musala moko, batali saki lisangali ya bango oboso. Bwa balandi ba bango mpe bapanzi sango. Nord Kivu motomoko akufi, baike bazoki bandako ebele mpe bebisami na bombe ekweyaki na kartye mweso lobiloleki. Likambo liye li zali kopesa mpasi na bafandi na etando ya masisi epai wapi bitumba bizali kolandana uta mokolo ma mosala moko ya poso tozali bitumba bina bizali kobundama kati ya ba M23 na masanga ya basimba mandoki mpe na ba FRDC. Mwa kimia moke emonanaki nanzela ya kibumba na bitumba bibunda makilobi na Kanyamahoro kuna na groupement ya ba umba ezwami na ba kilometre zomi na nord ya Engumba Goma. Société civile ya kuna indimi ete likambolina ezali kopesa kimiate na bafandi na etando yango. Kuna na Ituri ba tomboki basimba mandoki zomi na sambo ba boma maki minei bazoki sami na bitumba bindongwana ki kati ya masanga ya basimba mandoki bazair na koteko. Bitumba bisalamaki na ba lokalite epai wapi ezali makele na nyasi na ba kilometre kama moko na nord ya Engumba Bunya kuna na territoire ya Djugu. Ba nzeneneke ba tali mambi ya bokengi ba ebisi ete ba imboka ba ike ba longwe etando wana. Bakambi ya bakabila ya bayimboka bazali kosenga na mbula matari esala makasi pona kopanza masanga ya basimba bandoki wana nzambi bazali kozonga lisusu pona kosala bitumba na kati etando wana. Nini ya kosimba Isaac Remoyope tokende na Kalemi epai wapi komandant wa 22e brigade ya reaction rapide ya FRDC kuna na etuka Tanganyika azali kosenga na babengami ba wazalendo pe masanga misusu ya basimba mandoki baibazali na bibundeli bazongisa yango na lombangu ezalaki bongo mokolo mwa mosala moko nde asalaki bosenga wana na kende kukonongo na boloko ya 22e brigade ya Kalemi mpona tina ena General Fabien Dunia Kashindi asololaki na lisangale ya bawazalendo bayi babengi bakiliba mpe basusu bayi bazwami na ba boloko bolayi bwasango epai na yo Denise Lukeso Mapanda.
General Fabien Dunia Kashindi asakoli na bakanga mibaye ete mapinga mandimite mangumba moko ya komibatela na etuka ya Tanganyika. Pe asengi na mangumba maso masima mandoki kopesa minduki na bango pe koingela na programme ya désarmement pe démobilisation.
Wazalendo upa
Wazalendo tote boza bazalendo ya lokuta. Bazalendo ya solo bazo bunda kuna na Nord Kivu. Mai mai balabala rondo kotambola na bibundili awa na Tanganyika ekosale mate. Kutu bobenga basusu ba ya kuzungisa mandoki na bangu. Mandoki nyoso oyo ezali na zamba esengili kuzonga na magazini ya basuda. Awa na Tanganyika kaka mapinga na bayi polisi nde bayebani lokola misala oyo basimba ka mandoki. Tozali kubungisa misala ya kopikisa kuzala na mandoki na maboko na mangumba maana manso. Boku ndola kala mingi te ba FRDC bakangaki batu basima mandoki awa na teritoria ya Kalemi. Kasi banzene neke ba lobaki ete batu bana bakangami bazali bana mboka baye bakenge la kabalabala Kalemi Kabimba pe bakangaki batu baye bazengi sakabu kingi kuna. Nzoka nde 22e brigade ya reaction rapide ya FRDC endima kiete e kangaki babandi oyo basimba minduki nandenge ya kubuka mibeko nanzela Kabimba ezalaki bana mboka te.
Na teritwara Malemba Nkulu, mingi na etuka Olomami, mai mampela matondi kuna, bandako mingi ebebisami, bilanga pe lokola bizindi onte ya mai. Na tango e société civile ya kuna, ezaliko banga ete nzala eba kotela na basanza ezaliko ya. Pona yango, Mondele Mboka, asengi na mbula matari, esala manso pona kosunga ba imboka baye bakwe ili likama. Zambi, makono maike makoki kulula bango.
Maye tundi na mboka iso na teritoire kuna na etuka ya Olomami. Yango ezaliko landana na mbula, ezaliko noka mingi na etando ena. Maya fleve, ebimipe, ekoti na mboka. Bakolondako bamemi biloko na mutu, bazaliko luka wapi bako kende na mboka bizwami nzinga nzinga wapi maye tundi pe. Baibazuli kama mingi ezali baibazaliko bika to batongi ndako pene ya fleve. Ndako mingi ebukani, mingi penzabi ebitongami na briki ya mabele bo elobi société civile mokambi ya territoire ya Malemba Nkulu halubiete ba yebisaki libosoba na mboka puba bima na etando ena kasi moko tekati na bango akokisaki sika makambo ikomi makasi bo ilobi Joel Kayembe abakisi ete sika ezali makasi kopesa motango ya biloko bibebi puba zali kokoba kosala bolukaluki. Société civile esengili sunginda kisa ya bash pona kosunga baenda kwa na bango bibebi komi bomba weleko e mbula ezali konoka.
Sud Kivu, Basile Kobanda, Misala, Miako Bongisa, Clinique Médicale, l'école de police Jules Moke, et Zwami na commune ya Bagira na Engumba Bukavu. Manaka mana, mazali kozali sungili ya misolo kouta na Monusco, koleke la section UNPOL o ezali police ya Nations Unies. Bango bacha libanga ya liboso mpona kobanda misala, lobi loleki mokoloma mosala moko. Ntina ezali ya kolendisa mpe kopesa maboko na misala ya police nationale congolaise, binzala na bisaleli biye bisengeli mpona kosala mosala mabango. Rachel Kesembangu, sango ombo kayo.
E sengeli ndeko bongisa l'hôpitalo la ete ilo ya bapulu suto bengi Jules Moke, koti ya biloko bisengeli okati kasipe kotonga ndako enene okati na yango babulo. Miango miye, miya sanza isato, mikosali manalisungili ya MONUSCO, omisolo koto tukulibwa na libwa na kama misato ya badolar epesi MONUSCO, ondela ya UNPOL. Nzokande, o centre ena semino mike mipesa marka, ezuami na laboratoire pe imagerie médicale. Bo etalisi colonel Dr. Alain Matombe, monganga, mokolande la mambi, makolongunu, yanzoto o PNC Sud Kivu. Onyusko mobemba mimonene wa PNC, epesi eyenu na bosenga bo na. Onzela yalisungeli na lia Monusco, nde klinik eye ekobongisa misala misengeli totangi, kolande la bana, kosala lipaso, kolongunu yanzoto okati, pe koboti saba mama. Wuto Bukavu, Rachel Kese, poyalulaka okapi.
Na Kasai Oriental boko babandi na bibundeli na maboko bakotaki mokolo mamosala moko na société Anui Congo Investissement Minier Sasim. Bamiyibi wana bazaki na bibundeli bamemi bakara koto misato ya diamant batwana ezali basinzili ba 21e région militaire ba ebazala ki kuna pona kosinzila na kati ya société minière ina kuna na boya na territoire amiabi ba tindi lisusu ba 21e région militaire ba ike ba palangani bi pa ibin sokino na mbujimai pona koluka ba ibakimi na mabanga ya talo to diamant e ba ibaki na kati ya sasim. Pona kosukisa tomoni ete komi luke la mosala e komi likambo. Ezali kosala ma mingi na ba kongole mingi penza bilenge ya Kinshasa. Mingi kati na bango bazali komi pesa na mosala mwa koteka biloko bya ndenge na internet. Yango bazali kobenga e-commerce. Tozwinda kisa ya Stephanie Kudiangenda na Christ Mbidi. Bango basili komeka misalamina. Tolanda Maye baso lolaki na Marie-France Mungindu pe Greta Lulendo.
Tonli na bandango na mbula 2020-2021 na bandaki classe et permettre nga penza ko sala makamu ebele pona development na ngai na kosunga pe maman na ba leki na nga na ndako.
Li futi eza malamu na vente en ligne, ozomona ke zo futa.
En tout cas oui, li futi eza malamu, c'est qu'il faut na vente en ligne faut ko zala ordonner. Soki oza ordonner te na mbongo ozozwa okokoka ko kangisa mbongo ebele te.
Mikakatano nini okuta na ngo na musa na ko teka en ligne.
Mikakatano ya ngonga. Soki client aye na posa ya kosomba accessoire et que na tango wana na page na yo place ochara marchandise na yo ba accessoire eye na nute et posa ka problème mebele yango nde ngonga eza vraiment grand problème na vente en ligne.
Bande kobalandi na zela ya masini tozalaki na Mimi Kindu oboso bo elobeli mishini tchwala mopangi totomeli bino bolandi bolambo manaka masomalolaka okapi.